Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til afsnit 100 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, Helge. Det er 2 år siden, vi startede. Der er sket rigtig, rigtig meget, og jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi kan fejre, at vi nu 100 gange har samtalt om investeringstendenser i øjenhøjde.
Ja, det er fantastisk. Det er jo næsten hver uge, hele året rundt, ikke? Så det må jeg sige. Det har været en meget, meget spændende rejse.
Så hvad er det, du tager med dig, Helge, fra de første 100 afsnit, som vi har haft i investeringspodcasten med Hans og Lars? Er det noget, du husker sådan specielt tilbage på?
Ja, jeg synes, at vi har været i en meget speciel periode, hvor der har været meget momentum, der har drevet markederne. Og vi, som går meget op i nøgletal, vi har jo næsten sådan hver gang, vi skulle starte en ny udsendelse, har vi tænkt på det her med nøgletallene, og hvor voldsomt kursstærke aktierne blev, uden at kigge på nøgletallene. Ja. Så ja, det har vi to snakket om, før udsendelserne, under udsendelser, efter udsendelser, rigtig meget om.
Man kan sige, aktiemarkedet er jo et sted, hvor tingene de hele tiden bevæger sig rigtig, rigtig meget. Og inden vi nu går i gang, så synes jeg, der er en god grund til, at vi lige skal skåle på de første 100.
Ja, skål, Per. Skål. Ja, der er lidt meget på bordet her.
Sådan
ja.
Er det jo. Der er meget på bordet, ja. Og der er rigtig meget på programmet.
Ja, skål. Det er godt, tak.
Dagens program er, at vi først har de normale 25-30 minutter, hvor vi diskuterer et af de 4 emner, som vi har forberedt i dag. Og så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi får mulighed for at tage imod nogle af de mange gode spørgsmål, som jeg er sikker på, at I sidder med derude og vil spørge ind til, når der er gået cirka 30 minutter. Følg med i debatten, og jeg er sikker på, at vi kommer meget mere ind på det. Vi har 4 emner i dag. Varsler dårligt. En dårlig start på 2022, et år med aktier i bakgear. Vi skal en lille smule ind på vækstaktier, som har været i stormvejr. Det er ikke så meget Apple, Facebook og Tesla, men det er mere det, jeg kalder spektech. Så kigger vi lidt på de grønne aktier. De grønne aktier har vi haft med rigtig mange gange, Helge, men der er ikke sådan umiddelbart noget, der tyder på, at de grønne aktier får et meget stærkt comeback her i 2022. Det kommer vi lidt ind på. Og så ikke mindst kommer der 2, 3 eller 4 rentestigninger i 2022. Jeg tror, det er noget af det, som investorerne de interesserer sig rigtig meget for. Men lad os gå lige på hårdt. Danske aktier, de startede i bakgear sidste år. Fuldstændig fænomenalt afkast. Novo Nordisk, AP Møller Mærsk stiger 70% plus, så vidt jeg husker, eller noget, der er tæt derpå. Men i år, der kører de danske aktier, de kører i bakgear, og de danske aktier er faldet med 5-7%. Dansk Life Science på retræte. Er det naturligt, Helge?
Ja, det er det jo nok, fordi at vi har jo hele tiden tænkt, at de her danske kvalitetsaktier, i hvert fald inden for Life Science, som fylder meget godt i vores C25, jamen at de har jo valgt vanvittigt høj priser. Og så må man sige, hvad er det, når renterne stiger? Jamen så begynder investorerne over hele verden ligesom at tage toppen af deres investeringer, hvor nøgletallene er kørt helt, eller kursen er kørt helt skævt i forhold til nøgletallene. Og det danske indeks er jo stukket af for mange andre globale indeks, og jamen, så er det naturligt, at man tager gevinsterne hjem her, og så nyorienterer man sig mod andre ting end lige den her dyre danske life science sektor.
Life science går ned, men vi har også set kursklø til nogle af de aktier, som faktisk allerede havde det svært i fjerde kvartal, nemlig Vestas og Ørsted. Ørsted, vi kommer lidt mere ind på det senere, Ørsted er blevet halveret eller tæt på halveret. Ørsted var ikke så langt fra 1400, nu er vi desværre ikke så langt fra 700. Det kunne jo tyde på, Helge, at udlandet de ligesom siger, danske aktier, de tager sig en booster nu.
Ja, det tror jeg nok. Lad os ellers sige det. Det er dem, der har investeret i danske aktier, der tager sig en booster. Ikke? De vil slappe lidt af, fordi at de kan jo godt se, jamen det har været en fin ridetur i det danske indeks her. Nu skal vi andre steder hen.
Vi kan også se, at sådan noget som Novo Nordisk, vi har været inde på det i mange afsnit, og vi var også inde på det umiddelbart før jul, nemlig at Novo Nordisk har faktisk nået en størrelse og en prisfastsættelse, som gør det noget mere sårbart. Det er vel ikke unaturligt, at efter et kursridt, som Novo Nordisk havde i 2021, hvor markedsværdien bevæger sig fra 1000 milliarder op i 1750 milliarder, tror jeg på et tidspunkt, at den så slapper lidt af igen.
Det skal den jo gøre. Altså, det er jo klart, at det er en elefant, som Novo er aktiemæssigt. jamen den spurgte jo normalt ikke, og det har han altså så gjort, og det har han jo gjort, fordi man havde en pipeline, som blev rullet ud, og der har jo været meget inden for fedme og hjertekar, og det er et rigtig spændende selskab, der har kvalitetsprodukter, og pengene vælter jo ind i kassen, det kommer vi jo ikke udenom. Så man kan godt tage sig en pause i noget, der har stedet så meget, og det er der en del investorer, der gør.
Opsummeringsmæssigt, så tror jeg jo, at noget af det, som har drevet de danske aktier nedad, det har været frygt for prisfastsættelse, det har været frygt for, hvad prisfastsættelsen kunne få af indflydelse fra stigende renter. Men noget af det, Helge, kunne jo også være en fornemmelse for, hvordan 2022 kommer til at udvikle sig rent indtjeningsmæssigt. Rent indtjeningsmæssigt, det er nok der, hvor jeg er mindst nervøs, fordi 2022, stigende inflation, reflation, stigende gang i mange ting, det er vel noget af det, der i hvert fald i første halvår vil gøre, at det er mindre sandsynligt, at selskaberne de kommer til at skuffe. Er det ikke det?
Jo, altså vi har snakket også om i sidste afsnit, at det her, jamen det bliver nok gode regnskaber, vi får her for kvartal 4 i 21. Men du var meget positiv over for de næste kvartaler, hvorimod jeg har lige en dark horse i alt det der, og det er det, at der kommer mange prisstigninger hele vejen rundt på råvarerne. Og vi kan se Christian Hansen, som i dag har meldt ud omkring deres regnskab, og det ser jo fantastisk flot ud, men jeg bemærker jo noget af det, der er kommentaren til regnskaberne, det er, at der kommer stigninger på råvarer og diverse omkostninger her fremover i det første halvår.
Vi kan ikke kommentere noget aktuelt uden at komme lidt ind på bankerne. Bankerne, de har jo fået bank de sidste 10 år, i hvert fald investorerne, de har fået bank, men jeg skal godt nok love for, at noget af det, som vi i hvert fald var inde på i efteråret, nemlig at stigende renter, det er godt for rentemarginalen, og investorerne har nok i det generelle tilfælde, i hvert fald de stemningsbaserede, de har nok købt lidt for lidt ind af bankaktierne. Men nu skal jeg da love for, at der er bank til bankaktionærerne på den gode måde. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Og faktisk, jeg sidder og tænker sådan det her med bankaktierne. Lige nu, så er der jo rigtig mange investorer, der er lidt forvirret over, der har jo været noget, der lignede en korrektion i de danske aktier og sådan noget. Og så skal de så lige orientere sig, hvor de skal hen. Og det er jo logik for burhøns, det gamle udtryk, jeg ved ikke, om det var Schubidur, der havde det, men det er logik for burhøns, at hvad nu det hedder, man skal over i banker, fordi når renterne stiger, så stiger indtjeningen i bankerne. Og så skal vi lige sige, at bankerne har trimmet sig rigtig godt de senere år. Ja. De er digitaliseret i et omfang, som man ikke troede var muligt. Man har nedlagt filialer, man fusionerer og alt muligt andet. Så de står jo godt rustet, når de også lige pludselig får indtægter for stigende renter.
Vi kan i hvert fald se, at uanset om det er Sydbank, Jyske Bank, Spar Nord, Danske Bank eller hvad det er, så er der en massiv interesse, og aktiekurserne de banker op her torsdag den 13. januar. Er absolut ingen undtagelse. Vækstaktier, Helge. Vækstaktier gjorde det jo fuldstændig fantastisk i 2021, i hvert fald, hvis du har investeret i sådan noget som Apple, Tesla, eller nogle af de andre, som virkelig vægter meget i indekset. Men der var altså ikke vækst til alle vækstaktier i aktiekurserne. Det, jeg kalder spektek, altså det, hvor der er nogen, der satser og investerer deres penge i tiltro til, at en tendens den er først lige rullet i gang, og hvor så nogen som os, der sidder og kigger på prisfastsættelsen, vi bliver lidt måbne, når vi ser, hvad noget lige pludselig kan prisfastsættes til. De har altså fået et ordentligt skud for borgen, og aktiekurserne de er styrtet i havet. En af de investorer, som er mest kendt, det er nok Cathie Wood, som jo har måttet se, at den fuldstændig fænomenale udvikling, hun havde fra 2017 og indtil starten af 2021, den blev vendt fuldstændig på hovedet. Er det en form for det, vi ser, en naturlig udvikling? Er det en kapitulation? Og eller er det en mulighed for at få en genstart på et lavere niveau?
Det minder meget om .com-krakket, det her. For mig at se, så har man overbevist om, der er en trend, der kører inden for tech og digitalisering, og det samme inden for de grønne. Det er en fremtidig trend, der vinder, og den bliver bare videre og videre. Det tror jeg faktisk, at vi to er enige om, hver gang vi snakker om det. Det er en langsigtet trend, der er begge steder. Men det at finde vinderne, der vil jeg sige, at det nemmeste er jo at tage de vinder, der er i forvejen.
Fordi du bruger et af dine udtryk, vinderne de vinder.
Vinderne vinder, og det har de også gjort her, ikke? Apple, altså de alle fanger aktierne. Så det er det sikreste. Når man skal bevæge sig ud i at vurdere, hvem der vinder af alle de andre, det er dødhamrende svært. Jeg kan give dig et eksempel. Jeg har gået ind i den her brintaksel Hexagon Purus, fordi jeg ved, at brint i en vist omfang bliver en grøn vinder på sigt inden for transport, altså tunge enheder, skibe og hvad nu
skibe, fly og lastbiler.
Og så videre. Ikke? Så jeg har jo så valgt et selskab her, som er rigtig gode på dele af teknologien her. Mm. Og jeg så jo, hvor voldsomt den steg op, og jeg blev rigtig bekymret for det. Og den er jo så også faldet til en tredjedel i kurs, men jeg har så beholdt med min lille portion, jeg har i det her, og tænker, det er nok en fremtidig vinder, men det er jo faktisk ingen garanti, bare fordi jeg har læst meget på casen. Mm. Og så kommer der lige pludselig en masse investorer ind, der vil sige, at det her tech, det skal vi bare investere i over en forholdsvis bred kamp. Så tænker jeg, puha, der er mange, kan være mange taber i det udskillelsesløb, der kommer fremover.
Så man kan sige, Helge, 2022 er for så vidt angår vækst og teknologi, startet med mere af det, som vi fik i afslutningen af 2021, nemlig vinderne vinder. Og hvis man tager skærer laget med dem, som vægter mest, Tesla, Apple, Facebook, Amazon, Google, og nogle af dem her er faktisk ikke performet sådan fuldstændig fantastisk i 2021, jamen så kommer du ned i laget under. Og laget under er det ikke usædvanligt, at du finder aktier, som er faldet 25-50%, 75% fra toppen. Så det udskillelsesløb, er det det, der er i gang? Tror du, hvis du skulle vælge mellem udskillelsesløb, der er i gang, eller genstart for nogle af de her vækstdrømme, som er kapituleret?
Altså, jeg vil sige, at man er derhenne som investor, at hvor man siger, jamen, jeg bliver nødt til at sikre på de sikre, satse på nogle mere sikre heste i det her. Det er for, for voldsomt at tabe 50% af værdien, hvis man har investeret for meget i en bestemt tech-aktie. Mm. Så jeg tror, at der er mange, der ræber sejlene, og så vil vi så se, for de her virksomheder skal nok klare sig, hvis deres teknologi er god nok, skal de nok klare sig at finde finansiering, men der er selvfølgelig også nogen, der bukker under.
Vi er godt i gang med jubilæumsafsnit 100 af investeringspodcasten og Hansen Larsen, og selvom vi sidder her på toppen med en fremragende udsigt her på 5. sal, så er det vigtigt at sige, at det er ikke nogen anbefalinger, når det er sådan, at vi snakker om nogle enkelte selskaber, for vi kender ikke, Helge og jeg, kender ikke den enkelte investors risikoprofil og investeringshorisont. Så det vi siger her, det er noget, som I måske og måske ikke kan bruge som inspiration til den investor, som I er. Jeg vil da godt sige, at jeg tror, at udskillingsløbet fortsætter, og jeg kan godt forstå, at nogle af de her kursfald, de drager nogen til at sige, kan videre med ikke, der kan komme en revival til nogle af de her selskaber, men jeg er også enig med dig, Helge, i det at finde de selskaber, som er faldet for meget, det er forbundet med en risiko, som formentlig ikke er risikotolerant for den gennemsnitlige investor. Vi har været inde på det gang på gang på gang, og jeg kan ikke slippe afsnit 100, uden at vi skal ind på igen. Grøn omstilling, Helge. I 2020 var grøn omstilling på alle slæber. Og grunden til, at grøn omstilling var på alle slæber, det var ikke kun, at grøn omstilling blev, der blev der talt meget om, politikere, forbrugere, virksomheder, men også at investorerne købte vildt ind på den grønne omstilling. Jeg så masser af pensionskasser, som opfordrede investorerne til at dirigere en vis del af deres pensionsopsparing i retning af den grønne omstilling for at være med til det. Men det betød, det var jo, at du katapulterede de her aktiekurser op i et niveau, hvor man ligesom må sige, at faldhøjden var meget stor, og risikoen for at blive skuffet, hvis indtjeningen ikke fulgte med, var meget, meget stor. Hvis vi kigger og zoomer ind på Ørsted, så synes jeg faktisk, det er et rigtig godt eksempel. Ørsted er næsten halveret fra toppen. Men når jeg kigger på indtjeningsforventningerne, og det gør jeg jo meget ofte, så er der faktisk ikke sket nogen væsentlig udvikling i den periode, hvor aktiekursen er halveret. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker bare det, at det der momentum, der kom i de grønne aktier, jamen det var jo drevet af en, at alle køerne bissede på samme tid, lemmingerne fulgt med, men man, det er jo også i allerhøj grad drevet af, at der er nogle store banditter i alt det her, og nu kalder jeg dem bare banditter, det er som et venligt tanke til de her pensionskasser, som har virkelig sendt spørgeskemaer ud til deres kunder, hvor de som ligesom indikerer, sæt lige kryds der med de bæredygtige aktier. Ikke? Man har ønsket en udvikling fra politisk hold og fra befolkningen, og faktisk er der rigtig mange, der rider med på det. Ikke?
Jeg må bare håbe, punkt 1, at den grønne omstilling den fortsætter, for jeg tror, det er den rigtige vej. Og punkt 2, så må vi håbe, at investorerne ikke undervejs mister modet. For hvis de mister modet, og vi kommer til at se en situation, hvor de grønne aktier de fortsætter nedad, jamen så er det sådan, at så kommer den grønne omstilling til at tage længere tid. Så kommer den til at være, tror jeg, forbundet med flere offentlige subsidier. Det bliver simpelthen dyrere, og derfor så kunne man jo bare ønske sig, at politikerne, de måske satte mere turbo på den grønne omstilling, for hvis de sætter mere turbo på den grønne omstilling, så giver det bedre muligheder for den enkelte virksomhed til at tjene de penge, som investorerne investerer i tiltro til.
Ja, Per, men vi kan jo godt sige, at vi har nogle kvalitetsselskaber i Vestas og Ørsted, og Vestas var de eneste sådan set i branchen af de store, der lavede et overskud her. Så jeg vil sige, at jamen, de skal nok klare sig. Men det, vi skal tænke på, og det har vi snakket et utal af gange, det er, at der kommer sorte penge ind på markedet, det vil sige, at alle de eksisterende olie- og gasselskaber, det kæmpe cashflow, de har ind på denne oliepris, de har nu, dem transformerer de deres virksomheder med til at blive mere grønne. Og jeg tror, det er den del, der for alvor vil komme til at accelerere den grønne udvikling i de kommende år, det er, at de rigtig mange penge i energiselskaberne, som har forstand på det her med energi, jamen altså, de går meget mere grønt.
Det lyder sådan helt farligt, Helle, når du snakker om sorte penge, men jeg er sikker på, at det, du tænker på, det er de fossile penge, og vi har været inde på det, og det er vigtigt at understrege, at jeg tror, og jeg har også afkodet dig og så sige, at overgangen til mere grøn energi og grøn omstilling, den går via relativt høje priser for den sorte energi, og det er måske der, hvor nogle af de selskaber, som lever med det olie- og gasselskaberne, de kommer til at tjene mere i en overgangsperiode, og langt, langt mere end gennemsnittet måske egentlig tror, fordi der er brug for at få mere energi ind i systemet, mere grøn energi og stigende forsyningssikkerhed. Og det er bare sådan, at hvis forsyningssikkerheden er baseret på, om solen skinner eller om vinden den blæser, jamen så kan man sige, at så kræver det altså noget med hjælp. iShares Clean Energy, det er en af dem, som investorerne har investeret meget i. Den er også faldet 35%. Det er jo ikke kun Vestas og Ørsted, som er gået ned. Hvad er det for potentielt en katalysator, som investorerne de kan klamre sig til, eller som de kan håbe på bliver udløst? Er det ikke, Helge, for mit vedkommende, at politikerne de skruer lidt op for de grønne ambitioner, og så siger, at det her det er altså noget, vi mener. Nu skal der altså mere gas på, eller hvad?
Ja, vi er jo nede nu, hvor priserne fra vindmøllestrøm og sol kan klare sig i stort omfang uden subsidier. Mm. Så jeg tror faktisk mere, at man har jo nogle problemer med at lave nok. Altså, processerne tager for lang tid. Det, når man beslutter sig for, at man skal have en vindmøllepark, så skal den jo igennem, og det er faktisk i hele den vestlige verden, så skal den jo igennem en masse politisk behandling og høringer og alt muligt andet. Så det er en svær proces at speede op. Jeg synes, ambitionerne er rigtig, rigtig store, men man har altså også det problem, man kan ikke klare sig med vind og sol alene. Altså, det er jo et kæmpe problem i Tyskland, når man lukker sine atomkraftværker ned, og så står man der, så skal vi have noget gas at have kørende i kraftværkerne i stedet for, så kender vi jo hele historien med Putin og så videre. Ikke? Ja. Så man skal jo finde ud af, hvad gør vi egentlig taget? Og så skal man ved den problematik, og så skal man jo så se på det med infrastruktur.
Man må bare sige, at man kan ikke gøre noget uafhængigt et sted, uden at det får en indflydelse andet sted, og jeg synes jo også i virkeligheden, og det er hverken pro eller kontra i relation til atomkraft, men det er lidt tankevækkende, når man kigger på, at prisen på at producere strøm fra et atomkraftværk, jo, det kunne man måske få indtryk af, at den er relativt lav, men det er den faktisk ikke i relation til vindenergi, og derfor så tænker jeg, hvis man for alvor fra politisk hånd gerne vil noget på den alternative energi, så er det der med at få skruet op for den her vindenergi, så længe den er konkurrencedygtig med alternativer uden subsidier. Jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening. Vi har været inde på det, Helge. Bankaktier banker på i investorernes portefølje, og stigende renter, det kan de godt lide. Amerikanske centralbank Fed, synes jeg, overrasket lidt hen over efteråret, hvor det ligesom gik fra at tage det roligt, vi har styr på det, og vi trykker på speederen, tænker sig, at lige pludselig, nu skal vi pensionere
udtrykket midlertidig inflation. Vi skal til at skynde os med at drosle opkøbet tilbage. Vi skal have reduceret vores balance, Feds balance, verdens største balance, og så skal vi sørge for at starte med at hæve renterne. Og hvis man kigger på Feds rente dots, altså de prikker, den forventning, som der bliver lagt ind, så bliver der jo lagt 3 renteforventninger ind i 2022. Det er noget af det, der driver investorerne ud af Dansk Life Science. Det driver ud af nogle af de andre relativt højt prisfastsatte aktier, fordi det rammer multiplen, fordi det rammer tilbagediskonteringen af det frie cashflow. Vi har været lidt inde på det. 2, 3 eller 4 renteforhøjelser i 2022, Helge. Hvad hælger du mest til?
Jeg hælder mest til at sige, at der kommer nogen. Om det er 3 eller 4, det ved jeg ikke, men det er nok i det leje. Men jeg vil sige, det er jo ikke så meget det med, at der kommer nogle forhold, så det er, hvor stor stigningen bliver i det. Altså også især, hvis renterne begynder at reagere på en måde, så de stiger meget hurtigt. Det er jo det, der sender chokbølger i markedet. Hvis man indikerer, og meget af det her handler jo om kommunikation fra centralbankernes side. Ikke? Vi har jo høge og duer, ikke?
Ja.
Og man skal sige det på den rigtige måde, så lapper. Hvis det er sagt på den rigtige måde, så lapper investoren det i sig, og så sender de aktierne op. Næste dag kan man kommunikere med et komma forkert, og så... Noget, man kælder.
Konkret spørgsmål, Helge. Er der gået inflation i forventningerne til rentestigningen? Altså for 3-4 måneder siden, der tænkte man, der kommer nok ikke rigtig nogen. Så er der nogen, der siger 2, nu er der nogen, der siger 3, så er der nogen, der siger ingen højere 4. Jeg så Goldman Sachs, som jo altid er god på overskriftsniveau, sagt, jamen vi tror faktisk nu, vi flytter os og siger, nu tror vi faktisk, der går 4 renteforhøjelser på 2022. Jeg tror jeg faktisk er lidt til den gode side. Hvad tænker du?
Ja, det kan man sige, men forudsætningen er jo, at man bliver også nødt til at forudsætte, hvor meget skal de enkelte stigninger være.
Mm.
Man kan jo tage bare en med et hug, som vil opveje 4 andre, ikke? Men nu tager man det i små tempi, så man prøver jo nok at gøre de der enkelte nøk så små som muligt.
Det tør jeg godt sige, og det tør jeg faktisk godt garantere. Det tør jeg godt lægge hårdt på Nordnet-bloggen for at sige, jeg tror ikke, der kommer nogen, der er større end 0,25. Og grunden til det er, hvis man kommer til at lave en i opadgående henseende på 0,5 eller 0,75, så tror jeg faktisk, at investorerne de bliver meget nervøse. Og det er noget af det, som centralbankerne jo forsøger at gøre en dyd ud af. Men der er en ting i den her uge, som jeg synes, der er lidt bemærkelsesværdigt, nemlig at på trods af, at snakken om de her 2, 3 eller 4 renteforhøjelser kører i 5. gear, eller i det 6. højgear, kan man sige, så er der faktisk sket det, at den 10-årige rente bøjer en lille smule af igen, og den trækker dollaren med ned. Så vi har jo været inde på tidligere, at det vil ikke være urealistisk, at vi kommer til at se en dollarstigning, med mindre at investorerne allerede har positioneret sig til den her dollarstigning. Og når jeg kigger alene på kursudviklingen for US dollar den her uge, hvor dollaren i forhold til euroen er faldet med lidt mere end 1%, så kunne noget af det her i hvert fald godt indikere, at en betydelig del af den her forventning om yderligere dollarstigning, den er godt og vel inddiskonteret.
Ja, den er og man har også priset renterne ind i den her det niveau, dollaren har nu.
Ja.
Det kunne godt tyde på det.
Så derfor så er det jo sådan, at der ikke er noget, der sker i en lige linje. Der er ikke noget, der bare siger fuld gas, nu kører vi 10-årige renter over 2%, vi skal bare vente på, om de går i 2,20 eller 2,30 eller 2,40. Sådan fungerer det jo ikke. Der er masser af intermezzoer, der er masser af mellemtider, der er masser af muligheder for undervejs at ændre sin opfattelse og ændre sin portefølje, og sådan er det jo også stadigvæk, når I sidder derude og er med på de her, tendenser. Noget af det, som jeg personligt er en lille smule nervøs for, Helge, det er, at det er jo første gang siden finanskrisen, at vi har en situation, hvor sandsynligheden for, at vi varigt kommer til at se lidt højere eller noget højere renter, er stor. Og også, at der er rigtig mange investorer, alle de nye investorer, alle dem, der er kommet til de sidste 10 år, de har faktisk ikke oplevet et scenarie, hvor renterne ikke har været lave og faldende, men nu har været lave, men stigende. Er det ikke en reel risiko for, at nogle af de nye investorer, de opfører sig lidt rundt på gulvet, simpelthen fordi, at her kommer noget helt nyt?
man præges jo af den tid, man er i som investor. Når du, hvis du træder ind, for eksempel i starten af 0'erne der med .com og det her, så kommer man ind, og så tænker man, nå, men det er jo sådan, det skal være, alt det her med tech og digitalisering, sådan noget, det skal bare stige hele tiden. Mm. Og vi ser jo også dem, der er kommet ind, hvor momentum har været stigende her sidst frem mod år 2020 og i 20, og så kommer corona, og så stikker den da fuldstændig af. Jamen, det er jo den erfaring, de har med.
Ja.
Men så er vi jo nogen, der har været igennem nogle kriser gennem årene, hvor vi tænker, okay, jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at renterne kommer op, centralbankerne de stopper indkøber i obligationer. Det tænker jeg, fordi så bliver markedet mere, som jeg kender det gennem årene, ikke?
Ja.
Og der kommer mere ro på. Man har, vil ikke have meme-aktier. Ja. Der er masser af ting, man ikke vil have, hvis man ellers har det marked, vi kendte de gamle dage. Det får vi nok ikke tilbage igen. Der er kommet rigtig mange instrumenter om at gøre tingene på, og kryptovaluta og alt muligt andet.
Ja.
Men renterne vil, og dæmpning af inflationen vil efter min mening give mere normalt marked.
Meme-aktier, det er jo et rigtig godt eksempel på, at der er mange forskellige investorer, som investerer med mange forskellige holdninger og udtryk, og det er jo i bund og grund med til at give kolorit. Det er med til at øge likviditeten. Det er måske med til at give nogle udsving, som kan være svære at forklare fra den ene dag til den anden, men mere likviditet, Helge, det er jo sådan set bare godt. For mere likviditet, jo mere likviditet der er, jo bedre er mulighederne vel i princippet for, at der bliver sat den rigtige pris.
Ja, det mener vi jo, men altså, der er jo faktisk også den her lemming-effekt, at der er rigtig mange, der løber efter de samme. De løber efter de samme vinder, det kan vi se i USA, de store selskaber, der som vinder hele tiden, men de løber også efter de små. Og vi to kan jo så diskutere, har jo noget stof til hver uge jo på grund af de her bevægelser, men man kan jo også tænke på, at jamen, på et tidspunkt, så kan man ikke klare sig med spekulation, så vil man gerne passe på sine porteføljer, og man passer på sin pension osv. Og, og så skal man måske lægge en strategi, der er anderledes end at løbe derhen, hvor alle de andre også gør det.
Vi er ved at være ved afslutningen af det ordinære program afsnit 100 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Det er fedt, I gider at følge med. Det er dejligt, at hver eneste uge bliver langt mere end 15.000 opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Og når det nu er sådan, at vi er kommet ud i en situation, Helge, hvor vi kommer i nærheden af 100, eller hvor vi rammer 100, så er det klart, at så skal vi have skiftet kopperne ud, og så kan vi da godt vise lidt til kameraet, at så er der en guldkop, og det er jo fordi, det svarer jo nogenlunde til, at vi har vundet guld. Så tak for, at I fulgte med her i afsnit 100. Og nu er det sådan, at vi går over til at få nogle af de spørgsmål, som vi jo har opfordret jer til at skrive ind, og som vi er helt sikre på, at I sidder med. Fordi i den måde, hvorpå 2022 er startet, noget anderledes har udviklet anderledes end 2021, der må det give stof til eftertanke. Og inden vi nu får det første spørgsmål, så vil jeg lige skål, Helge.
Ja.
Skål.
Der er kommet et spørgsmål ind, og jeg vil stille dem til jer her. Et binder jeg sammen, der er to, der bliver bundet sammen til et. En spørger omkring, hvad med rentestigningerne? Er det ikke mere vigtigt, hvor meget renten stiger, end hvor mange rentestigninger, der kommer? Og tillæg til det, udover banker, hvilke sektorer nyder så også godt af rentestigninger?
Jo, det er klart, at hvis jeg må starte, det er klart, at det er, hvor meget renten den stiger, som er det afgørende. Jeg tror jo, renterne stiger, der skærer man kagen i små stykker, og det gør man for at undgå, at folk de bliver for nervøse. Vi ved af erfaring, at en retningsændring og en stor ændring, det vil gøre investorerne nervøse. Investorerne, du har sagt det rigtig mange gange, investorerne, de hader noget nyt, og det synes de ikke godt om. Så var spørgsmålet der, og du får taletid lige om lidt. Spørgsmålet, det var alternativer. Udover bankerne, jamen det er jo egentlig sådan, at for mig at se, jamen der sker der sådan en reflation i økonomien. Det er noget af det, som har ligget underdrejet de sidste år. Det har været råvarer, det har været den rigtige økonomi, den gammeldags økonomi, som får gavn af forhåbentlig, at omikron Jeg er ikke fritidsviolog overhovedet, det gør mig ikke til dommer om det, men investorerne tager udgangspunkt i, det er den gode delta-variant. Og så det vil være råvareaktier, vi har allerede set det, det vil være forsikringsselskaber, og det er simpelthen fordi forsikringsselskaberne, de får jo vores penge i starten af året, og så skal de forsøge at få dem til at yngle, og derudover skulle forsikringsselskaberne være i en situation, hvor en ung person kommer til at få en ulykke, så skal den forpligtelse, man har på sin ulykkesforsikring 30, 40, 50 år ude i tiden, den skal jo diskonteres tilbage til nutiden, og jo lavere renterne er, jo større er forpligtelsen.
Ja.
Hvad tænker du, Helge?
Jo, men det er jo, du har nævnt nogle gode sektorer, og jeg vil sige, at jeg kan også se, at der er masser af value-selskaber af forskellige slags, som bliver interessante for investorer. De vil få en stor bevågenhed af dem, der skal placere nogle lange penge. Mm. Og der er value et godt sted at være, fordi der er jo ofte store udbytter. Så vil jeg sige, for mit eget vedkommende, og det har jeg jo snakket om her, og det er ikke nogen anbefaling til andre at følge med, det er, at jeg har stadigvæk meget kig på Mærsk. Det har jo en forrygende rejse, og det er en virksomhed i transformation til at levere direkte fra producenten til forbrugeren. Topmoderne, det bliver en ny Amazon på mange områder.
Hold da fast.
Jamen, det er jo det, de gør ved at bygge lagerkapacitet op rundt omkring, så det er meget fornuftigt man på det distributionsmæssige område. Og det synes jeg er spændende, at sådan ældre virksomheder, og det skal man holde øje med der, hvordan vinder de på grund af digitalisering? Mm. DSV er jo også et spændende eksempel på, at man tager teknologi ind og digitalisering ind, og så bliver man bedre end de andre, fordi man er dygtig på det.
Tak skal du have. Lad os få et spørgsmål mere, Brian.
Der er også et spørgsmål mere til lidt biotech, det jeg har været inde på, så to spørgsmål specifikt til Zealand Pharma og Genmab i 2022.
Det er vigtigt at understrege igen, det er ikke nogen investeringsanbefaling, vi kommer her. Jeg vil gerne overlade det til Mester Genmab, fordi Helge han er, hvis han ikke er den, der er bedst ind i den, så er det meget, meget tæt på. Zealand Pharma, det er jo, for lige at gentage noget af det, som vi har været inde på, det er et selskab, som har ambitioner om at have 5 produkter i 2025. De har en lovende pipeline, og her i sensommeren 2022, der kommer, tror jeg, det er helt afgørende for dem, når de offentliggør data fra deres fase 3-projekt med short bowel syndrome. Det er det, der kan for alvor, tror jeg, transformere selskabet. Men som altid, så er det helt afgørende, Helge. Det er, når vi snakker om biotek, og vi har været inde på det mange gange, så er det data, data, data. Har du de rigtige data, så er det mega fedt for patienterne, og det er mega fantastisk for investorerne. Og har du ikke de rigtige data, jamen så er det hele faktisk sådan lidt spildt, og det kan være ligegyldigt.
Ja, du har fuldstændig ret i det. Det er data, det drejer sig om. Er der nogen, der har rigtig gode data, så er det Genmab. Ja. Og de har jo formået at skabe en fantastisk indtjening sådan i den transformation, der er fra at være ren biotech til at være sådan et mere farmaagtigt selskab. Og de går deres egen veje med deres pipeline. Ja. De tager partner ind, hvor det er nødvendigt, og så prøver de at køre nogle ting helt i mål. Og jeg synes, at det er et kompliceret selskab, hvis man ser det udefra. Hvis man det er biotek er forholdsvis nyt for en, så er det et kompliceret selskab at gennemskue. Men det, jeg siger, det er den pipeline, man har inden for cancer, men også inden for inflammation og andre ting, og sklerose, og det her, det tegner rigtig, rigtig fint. Og der er konsensus blandt analytikerne, det er jo op omkring dit kurs 3000, og kursen er jo banket voldsomt ned, dels på grund af, at man har en voldsgiftsag kørende med Janssen, og den skaber meget nervøsitet. Og så er det jo en del af dansk life science, som har fået rigtig mange bank. Ikke? Så der er en kombination. Mm. Men jeg er helt rolig ved det der. Og Zealand Pharma forventer mig også, at hvis de får gode data, at det bliver et selskab, der kommer kursmæssigt i god gænge igen.
Hvis Zealand Pharma får gode data, så er det slut med at hente penge, tror jeg. Fordi så tror jeg enten der kommer et overtagelsestilbud på selskabet, eller også så kører aktiekursen, den kører markant op. Og det vil jo så løse en lang række af de udfordringer, som investorerne har haft de seneste år, nemlig at fremdriften i pipeline, den har været finansieret med lidt kapitaludvanding. Og det er ikke noget, som investorerne de er særlig vilde med. Men som altid, hvis dataene de er der, så er det fantastisk. Hvis dataene de ikke er der, jamen så er det ikke så godt. Så har vi mulighed for at få lidt yderligere spørgsmål, Brian.
En, der kommer med et rigtig godt, synes jeg, det er omkring, alle investorer sidder lidt og kigger på, hvornår stiger noget meget, hvornår falder noget meget. Er der nogle ting, I ligger vægt på, inden man skal måske blive bange? Er der tre tegn, som I holder øje med, som kan gøre en lidt nervøs, eller hvad tænker I?
Er der noget, du sidder og kigger specielt på, Helge, tekniske indikatorer, inflow, andre ting, som du tænker på, der gør det nemmere for dig at afkode, hvornår det er tiden at gå ind og ud?
Altså, i min bog, Den Tålmodige Investor, der har jeg brugt en kvart tid på at beskrive de tekniske ting, jeg kigger på. Men jeg kigger rigtig meget på momentum i aktien. Sker et fald under stor omsætning, så kan jeg godt mærke, at så kan man blive lidt urolig i maven. Sker en stigning under stor opsætning, så kan jeg blive beroliget. Mm. Og det er to ting, jeg kigger meget på. Og så kigger jeg lige på, om der er en trend generelt i aktien, som bliver brudt. Altså, at man tager den lange lineal, og kigger man, at man røger ned under nogle støttepunkter. Mm. Og så kan man måske reagere på det, enten ved at købe, eller også sige, nej, jeg tror, den skal længere ned, og så går man ud. Det er sådan, hvad jeg holder mig til, og det har fungeret for mig i mange år. Jeg tror som end ikke, det behøver at være mere indviklet end det.
Jeg håber da selvfølgelig, at I, der følger med i investeringspodcasten med Hans og Larsen, I ligesom tænker, investeringspodcasten med Hans og Larsen, det er det første sted, hvor vi skal finde en teknisk indikator for, hvad investorerne er på vej ind i eller på vej ud af. Jeg vil godt sige, hvad jeg selv sidder og kigger på. Jeg sidder sådan set og kigger på alt. Så jeg overvåger alt, jeg følger med i alt, jeg forsøger at blive klogere på alt. Og det er jo i princippet lidt den dårlige nyhed, forstået på den måde, at der er faktisk ikke noget alternativ, synes jeg, til hårdt arbejde. Det er at følge med i trends og temaer og tendenser. Og var det sådan, at vi som private investorer havde adgang til de her flow of funds, som jo Goldman Sachs og andre har, fordi de kan se deres 100 største kunder, hvad tonser de ind i, og hvad tonser de ud af, så ville det være nemmere at få en rigtig god fornemmelse for det. Men jeg har desværre ikke i hvert fald adgang til nogle helt tidstro data, der viser de der flow of funds. Og på den måde, så kan man sige, så er der sådan set kun det hårde arbejde tilbage. Er det ikke rigtig heldigt?
Jo, fuldstændig. Og jeg kigger jo også meget på, hvor er græsset grønnere henne? Hvis det begynder at gå lidt dårligt i biotech, hvor er der så et andet sted, hvor investorerne kan tænke sig at flytte deres penge over? Mm. Ikke fordi jeg selv handler på den slags, men fordi jeg er jo min aktie liggende stille og roligt. Men det er der mange andre, der gør. Og netop det er, hvis vi to vidste, hvad de store kunder, som Goldman Sachs har tænkt sig at foretage sig i morgen af sektorrotation. Mm. Det er jo altid de der sektorrotationer, der bliver stukket ud, når det hele falder i en sektor. Nå, ja. Så det er sektorrotation.
Ja.
Så sidder jeg og kigger, hvor er de roteret hen?
Ja.
Og det kan jeg sgu ikke altid finde. Undskyld udtrykket, men det kan jeg ikke finde.
Nej.
Altid.
Samtidig så roterer de omkring deres egne aktier. Det man kan sige, det er, at investorerne, de bliver i aktier. Så man kan sige, går de ind af noget, så går de ud af noget andet, det bliver finansieret, men det er det, der giver bevægelsen, men investorerne er jo ret tro mod aktier set over en langsigtet periode, og det er også en rigtig holdning, man skal blive i aktiemarkedet.
Ja.
Må vi få et enkelt spørgsmål mere, Brian?
Ja, apropos markedet, som vi er inde på nu, så er Europa jo haltet efter USA ret meget de sidste 5-10 år, og en spørger specifikt til Tyskland. Hvad tænker I der?
Jamen, Tyskland er jo et sjovt marked. Det er et super godt spørgsmål. Meget ofte der får jeg sådan stillet et spørgsmål. Jamen, jeg køber mange tyske aktier, fordi tyske aktier de er meget billigere end de danske, så derfor så må potentialet være større. Og det er jo rigtig vigtigt at holde sig for øje, at det, man køber i Danmark, det er noget helt, helt, helt andet end det, man køber i Tyskland.
Ja,
Tyskland. Så der man køber med life science i Tyskland, der køber man svær industri, og man køber bilindustri, og man køber alt det der, som kræver rigtig meget kapitalapparat. Og når Tyskland har været udfordret, så er det vel ikke mindst heldigt også, fordi at Tesla er kørt fra de tyske bilproducenter, og de tyske bilproducenter, de har håbet på, at de måske ligesom kunne lurepasse en lille smule, mens Elon Musk, han bare siger, 220 volt og så fuld gas.
Ja, det er rigtigt. Altså vi har det jo også i Sverige, hvor man har rigtig mange industriselskaber, store industriselskaber. Og det svenske indeks har jo fået et gevaldigt løft, hvor man har flyttet penge måske fra dansk life science over i svenske aktier. De tyske selskaber er, altså det er mere roligt. DAX'en udvikler sig mere roligt, end vi er vant til. Der er ikke de store udsving der i de der industriselskaber. Men ingen tvivl om, at bilfabrikkerne der nok skal komme op og køre. Hvis de skal få nogle chip, som gør, at de kan sælge nogle biler, det er jo et stort problem.
Så det er vigtigt at holde øje med, at i Sverige, det er det industrivirksomhed, i Norge, der er det meget olie og offshore. I Danmark, der er det life science, og i Tyskland, jamen der er det jo sådan noget traditionelt, det er bilindustri, det er maskinindustri, som kræver rigtig meget arbejdskapital. Og det, som investorerne jeg kigger efter ud over prisfastsættelsen, det er jo vækst, og det er profitabilitet. Det er afkast af den investerede kapital. Det er jo der, hvor de danske selskaber, de imponerer Novo Nordisk og Coloplast og alle mulige andre af de her selskaber, som er tårnhøj prissat, men hvor investorerne køber ind i troen på, at den her forrentning af den investerede kapital, den stadigvæk er meget høj. Hvis spørgsmålet det går på, om jeg tror, at Tyskland kommer til at outperforme USA, så vil jeg sige på lang sigt nej. Og det er ikke, fordi jeg har noget mod Tyskland, men det er bare, fordi USA, det er altså der, hvor der er gas på. Og USA, alle i USA, de arbejder for, at de amerikanske aktier, de over en lang periode skal give et meget fornuftigt afkast. Det er politisk og en lang række andre ting. Virksomheder og investorer, de arbejder sammen. Hvorimod i Europa, der har vi en lidt anden tilgang til det der.
Ja, amerikanerne er meget, meget glade for deres aktier, og de er meget kede af det, når de falder.
Ja.
Og jeg kan se på deres nyhedsflow for de amerikanske finansmedier, der plejer de dæmpe. For eksempel det her med inflation, den var en knivspids højere. En konsensus.
Ja.
Og så tænker jeg, det er okay, det var da en fantastisk, og det tror jeg faktisk, det var Røg, der Thompson, eller nogle andre, der kom ud med det. Ikke? Amerikanerne, der er ingen grund til at overdrive den risiko, der er for en korrektion.
Så du tænker, der er tale om en rounding, og den her rounding, den er altid nedad, når man kigger på nogle af de lidt ufordelagtige ting.
Ja, ja, det er rigtigt.
Vi er godt igennem 40 minutter af den her special afsnit 100 investeringspodcast med Hans og Larsen, jubilæumsafsnittet. Vi har været igennem det normale program, og så har vi fået en lang række gode spørgsmål fra jer. Der er tid til lige til et ekstra spørgsmål.
En branche, som vi i Danmark har oplevet hackerangreb på Vestas og William Demang. En spørger til, hvordan ser I cybersecurity for fremtiden som investeringsmulighed?
Jeg tror, at hvis man kigger bredt på, på udviklingen, så er der vel ikke tvivl om, at vi bliver endnu mere på nettet. Vi bliver endnu mere online. Vi bliver endnu mere altid, hvor vi skal kunne gøre alting alle steder fra. Og det betyder jo, Helge, at investeringer efter at beskytte, at dem, der er udenfor, de forbliver udenfor, jamen det bliver vel bare en industri, som over de næste 5-10 år jo fortsat vil være i vækst.
Det er jeg helt enig i. Vi har haft op i millionærklubben gennem årene, der hele tiden, et par gange om året er der blevet spurgt til, at hvad er der, ligger der selskaber i den her branche, som man kan investere i. Og det kender jeg faktisk ikke noget til. Jeg er der ikke selv, men jeg vil tro, at det kan man jo bare søge på. Og så må jeg sige, det er jo helt vanvittigt, hvad der er sket med GN Store nu, og de andre, der er blevet hacket, hvad det William Demand og Mærsk og det her. Og jeg tror, det er en kriminalitet, som vil fortsætte, og der vil blive nogle virksomheder, der i et udskillelsesløb bliver rigtig gode til at hjælpe de her virksomheder, når de kommer i den situation.
Tre virksomheder, jeg kan huske i Danmark inden for nyere tid, det var Vestas, det var ISS, det var Demand, og så har jeg jo ikke taget AP Møller Mærsk med, som jo i 2017 også var udsat for et angreb, hvor der nogen, der kiggede så dybt ind i tallene, at det kostede Mærsk 2 milliarder kroner. 2 milliarder kroner, det vil man måske trække på skulderen af i dag, hvor indtjeningsevnen skal tælles i tifold af milliarder US, så vidt jeg husker. Men dengang, der var det altså meget alvorligt. Jeg tror, det er langsigtet fortsat er en vækstindustri, uanset om vækstraterne er meget høje, eller de bare er høje. Fordi altså, der er nogen, der ligesom kan se værdien i at komme inden for der, hvor de vil vurderes som ubudne gæster. Tak for jeres spørgsmål. Det var afsnit 100 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, Extended Version XL. Vi har været 2 år undervejs, Helge, indtil videre, og du gav mig dengang, der gav du mig faktisk håndslag på, at vi skulle træffe niveau 100. Jeg ved ikke, om du kan huske, og jeg synes da, guldkoppen, der er masser at fejre. Jeg slutter af med at skåle, og så vil jeg sige tak, fordi I følger med, og I kan også i fremtiden forvente ugentlige investeringstendenser i øjenhøjde under mottoet, så mange som muligt, for så meget som muligt. Tak for i dag.
Og skål,
Per. Og skål.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.